มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมปฐมกาลบทที่11เรื่องหอบาเบลหอบาเบลตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4ได้อธิบายไปผมจะอ่านจากพระคัมภีร์แล้วเราจะมาดูข้อ5ข้อ6ในการศึกษานะครับข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าคนทั้งหลายทั่วโลกพูดภาษาเดียวกันและมีศัพท์สำเนียงเดียวกันเมื่อพากันอพยพไปทิศตะวันออกก็พบทุ่งราบในแดนเมืองชินาจึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นแล้วต่างคนต่างก็พูดกันว่ามาเถิดเราจงทำอิฐเผาให้สุกแข็งเขาจึงมีอิฐใช้ตามหินและมียางมาตอยใช้ตางปูนสอเขาทั้งหลายจึงว่ามาเถิดเราจงสร้างเมืองขึ้นและก่อหอให้ยอดเทียมฟ้าให้เราทำชื่อเสียงไว้มิฉะนั้นเราจะต้องกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินครับต่อไปก็ขอสังเกตการตอบสนองของพระเจ้าต่อหอบาเบลข้อ5ข้อ6ครับพระเจ้าเสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นนั้นและพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวมีภาษาเดียวนี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่เขาจะทำและเขาตั้งใจจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นข้อความนี้เหลือเชื่อเนื่องจากว่ามนุษย์ทุกคนพูดภาษาเดียวกันพวกเขาไม่มีอุปสรรคใหญ่ของภาษาสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องและเข้าใจทำให้พวกเขาสามารถรวมตัวกันแล้วก็รวมความรู้รวมทรัพยากรเอาไว้ด้วยกันและเขาตั้งใจจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นแสดงว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้และพวกเขาได้รวมตัวกันกบฏต่อพระเจ้าสังเกตอีกนะครับสิ่งที่พระเจ้าทำข้อ7ถึงข้อ9มาเถิดเราจงลงไปทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายต่างกันไปอย่าให้เขาพูดเข้าใจกันได้พระเจ้าจึงทรงทำให้เขาก็จะกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดินคนเหล่านั้นก็เลิกสร้างเมืองนั้นเหตุนี้จึงเรียกเมืองนั้นว่าบาเบลเพราะว่าที่นั่นพระเจ้าทรงให้ภาษาของเขาวุ่นวายไปและพระเจ้าทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินมนุษย์ได้กระจัดกระจายไปทั่วโลกพวกเขารวมกันกบฏแต่ตอนนี้ครับไม่สามารถเข้าใจกันได้อุปสรรคทางภาษานั้นเป็นกำแพงหนาสูงกว่ากำแพงใดพระองค์คือพระเจ้าทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายขณะที่พวกเขากำลังก่อสร้างหออยู่นั้นนะครับท่านใดพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าใจกันและกันภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องโครงสร้างตัวอาคารต้องหยุดชะงักทันทีและเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็รวมกันกับคนที่คุยรู้เรื่องกระจัดกระจายไปทุกที่ทุกทางมีคำถามนะครับเหตุการณ์นี้เป็นพระพรหรือเป็นคำสาปแช่งมุมมองของพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นพระพรแต่สำหรับความพยายามของมนุษย์ในการนี้หากจะพระเจ้านี้เป็นการลงโทษในพระคัมภีร์ใหม่เหตุการณ์วันเพนเทคอสต์พระเจ้าให้คำตอบของพระองค์ต่อกรณีหอบาเบลพระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่าเรามีข่าวประเสริฐสำหรับเจ้าในภาษาที่เจ้าเข้าใจได้ครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำวันนี้พระคัมภีร์ถูกส่งออกไปในภาษาที่มากกว่าหนังสือเล่มใดในโลกแล้วก็แปลเป็นภาษาต่างๆสำหรับคนทุกเผ่าพันธุ์ในโลกครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ข่าวประเสริฐนี้สำหรับมนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกภาษาพระธรรมวิวรณ์บอกให้ทราบนะครับจะมีการชุมนุมกันต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าในวิวรณ์บทที่7ข้อ9คนมากมายเหลือขนานับมาจากทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษาครับคือการรวมกันนั้นดีแต่จุดประสงค์อะไรครับเพื่อการกบฏก็ไม่ถูกเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าก็เหมือนคนชั่วรวมตัวกันหรือคนชอบทำรวมตัวกันการรวมตัวนั้นไม่ผิดแต่จุดประสงค์รวมนั้นเพื่ออะไรและผลที่ตามมาเป็นยังไงครับในกรณีหอบาเบลนี้จุดประสงค์ร้ายและในพระคัมภีร์ใหม่เราพูดถึงการรวมกันนะครับที่สามารถเข้าใจได้นั่นคือจุดประสงค์ที่ดีครับต่อไปจากเชมถึงอับราฮัมตอนนี้เรามาดูเชื้อสายของเชมเชมนี่เป็นลูกของโนอาห์ครับเป็นเชื้อสายที่พันธสัญญาเดิม จะติดตามไปตลอดเล่มข้อ10ต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเชมเมื่อเชมมีอายุได้ร้อยปีก็มีบุตรชื่ออาปักชาร์ดหลังน้ำท่วม2ปีเชื้อสายของเชมอยู่ในข้อต่อไปครับเราพบนะครับข้อเราข้ามไปข้อ24 25 26ครับเมื่อนาโอมีอายุได้29ปีก็มีบุตรชื่อเทราตั้งแต่นาโอมีบุตรคือเทราแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีก119ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเราตามเชื้อสายของเทราครับสังเกตข้อ26นะครับเมื่อเทรามีอายุได้70ปีก็มีบุตรชื่ออับรามนาโฮและฮารานบุตรของเทรามีสามอับรามนาโฮและฮารานเราตามเชื้อสายของอับรามซึ่งรู้จักกันในนามของอับราฮัมพระวจนะของพระเจ้าติดตามเชื้อสายนี้จนถึงกลางเขตของพระคริสต์พระองค์ให้มนุษย์เห็นว่ามนุษย์นั้นอยู่ในความบาปในเรื่องของคาอินและอาเบลเราพบว่าคาอินไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปในคาอินเราเห็นความยั่วยิงเหตุการณ์น้ำท่วมโลกที่เราศึกษาผ่านมาเราเห็นความบาปทางด้านเนื้อหนังหรือว่ากิเลสตัณหานะครับความอยากนั่นแหละครับเพราะว่ามนุษย์ในตอนนั้นได้มอบตัวเองต่อบาปหรือปล่อยตามกิเลสตัณหาพวกเขาทำบาปของความรุนแรงแล้วก็ความคิดก็ล้วนแต่ชั่วร้ายมองไม่เห็นความชอบธรรมมองไม่เห็นความต้องการหรือพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ยินดีในพระองค์ครับเรียกว่าตายต่อพระเจ้าในด้านจิตวิญญาณตายในการละเมิดและความบาปพระเจ้าก็เชิญพวกเขาทางผ่านทางโนอาพวกเขาก็เยาะเย้ยคำเชิญแล้วก็ทำบาปต่อไปแล้วเกิดน้ำท่วมโลกนะครับแล้วก็มาถึงหอบาเบลเราก็พบบาปของความตั้งใจการกบฏต่อพระเจ้าคือหอบาเบลตอนนี้คำถามว่าหอบาเบลในใจเรามีหรือไม่การกบฏต่อพระเจ้ามีหรือไม่ครับซึ่งเป็นปกติของมนุษย์ที่จะกบฏต่อพระเจ้าแล้วก็มาติดตามเชื้อสายที่เป็นชาติอิสราเอลแล้วก็ต่อไปถึงสมัยพระคริสต์ต่อไปจนทั้งเล่มนะของพันธสัญญาเดิมนะครับที่นี่เป็นสมัยหรือครอบครัวของเทราข้อ27ถึง31ต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเทราเทรามีบุตรชายชื่ออับรามนาโอและฮารานฮารานก็มีบุตรชื่อโลดส่วนฮารานสิ้นชีวิตก่อนเทราผู้เป็นบิดาในแผ่นดินที่ตนบังเกิดคือเมืองของชาวเคเดียอับรามกับนาโอต่างก็ได้ภรรยาของอับรามชื่อซารายภรรยาของนาโอชื่อมิคาเป็นบุตรีของฮารานฮารานเป็นบิดาของมิคาและอิสคาฝ่ายนางซารายนั้นเป็นมารดามีบุตรใหม่เทราก็พาอับรามบุตรของตนกับโลดหลานชายคือบุตรของฮารานและนางซารายบุตรสะใภ้คือภรรยาของอับราฮัมออกจากเมืองของชาวเคเดียจะเข้าไปในแผ่นดินคานาอันแต่เมื่อเขาทั้งหลายมาถึงเมืองฮารานแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นชื่อฮารานแปลว่าราชาครับข้อ32รวมอายุเทราได้205ปีเทราสิ้นชีวิตในเมืองฮารานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับเราจะติดตามอับราฮัมและก็เรื่องของท่านในบทต่อไปที่จุดนี้ในพระธรรมปฐมกาลและก็พระคัมภีร์ทั้งเล่มมีการหักเหมีการแบ่งครั้งสำคัญที่นี่นะครับปฐมกาลบทที่11ไปจนถึงบทที่1ย้อนกลับไปนะครับ1ถึง11เนี่ยอยู่ด้านหนึ่งและก็ที่เหลือบทที่12จนจบอยู่อีกด้านหนึ่ง11บทแรกของปฐมกาลเนี่ยครอบคุมเวลากว่า 2,000 ปีซึ่งยาวเท่ากับเวลาของพระคัมภีร์ที่เหลือรวมกันส่วนบทที่12ถึง50มีช่วงเวลา350ปีครับ11บทแรกของปฐมกาลเราเห็นการทรงสร้างการทำบาปของมนุษย์น้ำท่วมโลกและหอบาเบลนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ครอบคุมเวลาที่ยาวนานมากนะครับบทที่12บทนี้มีบรรยากาศที่แตกต่างจาก11บทแรกที่เราศึกษามาถ้าเป็นการเดินทางตั้งแต่บทที่1มามันจะแตกต่างกันไปในด้านของบรรยากาศครับถ้าเดินทางนี้เราจะเดินช้าลงนะการเน้นเปลี่ยนจากเหตุการณ์มาเป็นบุคคลไม่ใช่ทุกคนยิ่งใหญ่แต่ทุกคนสำคัญนะครับในปฐมกาลมี4คนและคนอื่นจะตามมาอีกในพระคัมภีร์ตอนอื่น11บทแรกเราเห็นเหตุการณ์สำคัญ4เหตุการณ์ นั่นคือ1การทรงสร้าง2การทำบาปของมนุษย์3น้ำท่วมโลกและ4หอบาเบลเหตุการณ์สำคัญนี้พระเจ้าปฏิบัติกับมนุษยชาติทั้งมวลโดยรวมนอกจากอาดัมและอับราฮัมพระเจ้าไม่ปรากฏแก่คนอื่นเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในบทที่12ตอนนี้จะมี4คนพระเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่จะเกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งและจากคนนั้นพระองค์จะสร้างชาติหนึ่งขึ้นมาในตอนแรกเราจะเห็นอับราฮัมเป็นคนแห่งความเชื่อบทที่12ถึง23นะครับต่อไปเราจะเห็นอิสฮักลูกของอับราฮัมบทที่24ถึง26และต่อมาก็เป็นยาโคบลูกของอิสฮักนะครับเป็นคนที่พระเจ้าเลือกและตีสอนด้วยในบทที่27ถึง36แล้วก็จะมีการทนทุกข์และเกียรติของโยเซฟบทที่37ถึง50คน4คนนี้เป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเข้าใจพระคัมภีร์เราจะดูเรื่องของพวกเขาจากบทที่12เป็นต้นไปจนจบนะครับและเราจะเห็นว่าพระเจ้าไม่สามารถเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งหมดพร้อมกันหลังจากการทำบาปของมนุษย์เราเห็นความบาปใหญ่ของคาอินความบาปใหญ่ของเขาคือความยั่วยิงเขาโกรธเพราะว่าในส่วนลึกในใจเนี่ยเขายิงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องถวายบูชาที่ถวายพระเจ้าและเมื่อเครื่องบูชาของเขาถูกปฏิเสธขณะที่น้องชายของเขาได้รับการยอมรับทำให้เขาเกลียดน้องนะครับความเกลียดนั้นนำไปสู่การฆาตกรรมสาเหตุมาจากความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งเป็นความบาปนะครับแล้วก็โกรธแล้วก็เกลียดแล้วก็ฆาตกรรมความเย่อหยิ่งเป็นบาปของซาตานด้วยความเย่อหยิ่งเป็นบาปในด้านความคิดด้วยนะครับแล้วเมื่อช่วงเวลาน้ำท่วมโลกบาปตอนนั้นคือตัณหาของเนื้อหนังหรือกิเลสตัณหาก็ได้นะครับเราเห็นว่าการกระทำและความนึกคิดของมนุษย์เพื่อสนองต่อเนื้อหนังหรือว่ากิเลสตัณหาหรือสัญชาตญาณทำตามสัญชาตญาณที่ต้องการพระเจ้าก็ลงโทษมนุษย์ด้วยน้ำท่วมและตอนนั้นก็มีผู้เชื่อเหลืออยู่คนเดียวคือโนอาห์ถ้าพระเจ้ารออีกหนึ่งชั่วอายุคนพระองค์จะสูญเสียมนุษยชาติทั้งหมดพระองค์มีความอดทนต่อโลกรอคอยนะครับเวทถ้าเป็นเวลาก็969ปีตลอดชั่วชีวิตของเมทูซาเลห์ตรงนี้มั่นใจว่านะครับเราจะบอกว่าเวลา969ปีนั้นนานพอที่จะให้โอกาสคนหนึ่งเปลี่ยนใจแต่แทนที่จะพึ่งพระเจ้ากับมนุษย์ได้กบฏอย่างเปิดเผยยืนยันที่จะต่อสู้พระเจ้าเหตุการณ์ต่อมาหลังน้ำท่วมโลกก็คือหอบาเบลเปิดเผยให้รู้ว่าไม่มีใครแสวงหาพระเจ้าหลังจากเหตุการณ์หอบาเบลพระเจ้าก็ละจากมนุษย์โดยรวมหรือว่ามนุษยชาติทั้งหมดไปหาบุคคลเป็นบุคคลเดียวจากบุคคลเดียวนั้นพระองค์ก็ให้เกิดชาติหนึ่งและสำแดงแก่ชาตินั้นและพระองค์ก็ให้เกิดพระผู้ไทยซึ่งมาจากชาตินั้นคืออิสราเอลนี่เป็นวิธีที่พระเจ้าทำครับเมื่อพระเจ้าเลือกอับราฮัมซึ่งเป็นบรรพบุรุษหรือต้นตระกูลของชาติอิสราเอลพระองค์เลือกเขาเป็นบุรุษแห่งความเชื่ออับราฮัมเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะวัดด้วยมาตรฐานใดท่านยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งที่เคยมีเราวัดคนยิ่งใหญ่ด้วยมาตรฐานใดครับชื่อเสียงถ้าว่าในด้านชื่อเสียงครับตอนนั้นอับราฮัมก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดแม้ในตอนนี้นะวิทยุและทีวีก็พูดถึงอับราฮัมมากครับมีคนได้ยินชื่ออับราฮัมมากกว่าผู้นำของหลายประเทศที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทในโลกด้วยครับศาสนาสำคัญ3ศาสนาในโลกย้อนกลับไปที่ท่านอับราฮัมไม่ว่าจะเป็นยูดาห์อิสลามและคริสเตียนนะครับมีคนนับล้านในเอเชียแอฟริกาได้ยินเรื่องอับราฮัมนั่นคือชื่อเสียงก็มีวัดชื่อเสียงก็ได้หรือว่าจะวัดในด้านคุณธรรมวัดความยิ่งใหญ่ด้านคุณธรรมอับราฮัมก็มีนะครับเขามีชีวิตที่ดีมีใจกว้างขวางถ้าศึกษาชีวิตของอับราฮัมนี่โอ้โหใจกว้างเป็นมหาสมุทรนะครับผมคิดว่าไม่มีใครที่จะใจกว้างอย่างที่ท่านได้ทำหรือมีใจกว้าง เมื่ออับราฮัมและหลานชายคือโลดนะครับกลับมาที่ปาเลสไตน์อับราฮัมบอกโลดให้เลือกที่ดินที่เขาต้องการเอาเลือกก่อนนะครับและอับราฮัมบอกว่าท่านจะเอาส่วนที่เหลือนี่คือความใจกว้างมีใครทำอย่างนี้ในการทำสัญญาทางธุรกิจหรือไม่ธุรกิจนี้ก็ต้องดูว่าใครได้ประโยชน์มากกว่าอย่างน้อยก็เสมอกันนะแต่เอาเลือกก่อนเลยเลือกดีๆเอาไปก่อนที่เหลือของผมเองนี่คือความใจกว้างนะครับใจกว้างอย่างนี้แม้แต่คริสตจักรในวงการจะไม่ทำด้วยนะครับแต่อับราฮัมนี่เป็นคนใจกว้างสังเกตไหมหรือไม่ครับท่านใจกว้างผมว่าใจกว้างเหมือนมหาสมุทรนะในกรณีของกษัตริย์เมืองโซโดมและเมืองโกมาราอับราฮัมบอกพวกเขาว่าท่านจะไม่มีสิ่งใดแม้แต่เชือกผูกรองเท้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ท่านพึ่งอาศัยอยู่ประการที่3นะครับเราใช้มาตรฐานวัดความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ในช่วงเวลาสำคัญนะครับเวลาสำคัญเป็นยังไงหรือว่าวิกฤตเนี่ยเป็นยังไงเราวัดดูความยิ่งใหญ่ครับกษัตริย์นโปเลียนบอกว่าพระองค์ต้องเป็นคนที่มีจุดหมายปลายทางคนนั้นและเวลาที่เหมาะสมต้องพบกันที่ทางแยกของชีวิตและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับอับราฮัมใน3ประเด็นที่บอกถึงในการวัดความยิ่งใหญ่อับราฮัมนั้นมีนะครับและประเด็นที่4สำหรับวัดคุณที่ยิ่งใหญ่คือต้องเป็นคนที่มีความเชื่อหรือว่าเป็นบุคคลแห่งความเชื่อเราจะเห็นว่าคนสำคัญทุกคนคนยิ่งใหญ่ทุกคนจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเชื่อพระเจ้าตรัสว่าอับราฮัมเป็นบุคคลแห่งความเชื่อในพระคัมภีร์สิ่งสำคัญที่สุดที่บอกถึงเกี่ยวกับอับราฮัมคือท่านเชื่อพระเจ้าอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าและเพราะความเชื่อนั่นเองพระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมโรมบทที่4ข้อ3เมื่อเราดูบทเหล่านี้ในปฐมกาลนะครับเราจะพบว่าพระเจ้าปรากฏแก่ชายคนนี้หลายครั้งแต่ละครั้งก็เพื่อพัฒนาความเชื่อของท่านจำไว้นะครับพระเจ้ามาพบอับราฮัมหลายครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อพัฒนาความเชื่อไม่ได้หมายความว่าท่านดีรอบคอบความจริงคือว่าท่านล้มเหลวหลายครั้งพระเจ้าทดสอบท่าน4ครั้งและท่านไม่ผ่านทุก4ครั้งแต่ว่าท่านได้ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่ครับพัฒนาขึ้นมาใหม่เหมือนกับสาวกคนหนึ่งที่สำคัญของเราคือเปโตรนะครับพลาดแล้วก็เริ่มต้นใหม่แม้ว่าพระเจ้าได้สัมผัสชีวิตของเราเราอาจจะล้มเหลวนะครับแต่เราลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ครับพัฒนาขึ้นมาเราจะเห็นเรื่องนี้ในชีวิตของอับราฮัมครับ
ยังมั่นใจอยู่ต ใต้ร่มพระพระคุณช่วยพันบาทแทนถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มรักรัก